Svet podcastov Power Media. Power Media.
Vaše mlieko laktozu
tak ešte
obsahuje.
Ešte aj viacej ako klasické, ktoré kúpite
ešte,
v obchode.
Ešte dokonca aj viacej. Čiže má viacej bielkovín, viacej cukru a viacej tuku. Čiže vyslovene veľmi výživná potravina. Hovoríš, že niektorí ľudia s laktozovou intoleranciou ho tolerujú. Asi to nebude úplne na 100%, že všetci s laktozovou intoleranciou. Akú máš skúsenosť ty?
No, zhruba 95 ľudí zo 100.
Áno?
Čiže to percento je obrovské.
Veľa. Lebo štúdia ti toto úplne asi nepovie, respektíve nenašla som takú, ktorá by toto potvrdzovala. Máš to ty urobené na nejakej vzorke ľudí?
Áno, my sme si robili takú svoju vlastnú štúdiu, nazývame to Madonna štúdiu, mali sme tam zhruba 120 zákazníkov, ktorí dostávali od nás produkty. Mali sme spísané rôzne diagnózy, aké majú a skúšali sme potvrdiť si to, čo hovoria štúdie, u ktorým sa dopatráme na internete a ten záver bol jednoznačný, že áno, títo ľudia s rôznymi chorobami, intoleranciami a inými problémami môžu konzumovať toto naše mlieko, ale s tým, že musí byť dodržaných viacero vecí. Nie je to čisto iba o tom beta-kazeíne, ale je to aj o tom, ako sa kravičky krmia, ako sú výrobky spracované. Čiže je to súbor viacerých faktorov, ktoré umožnia, aby takíto ľudia vedeli konzumovať mlieko, mliečne výrobky.
Ja musím povedať, že asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva, že proste mám nejaký problém. Tak som ho vysadila na určitý čas, vysadila som aj lepok a postupne ho znovu vraciam naspäť a vidím, že takýto problém má u nás v komplimente, my sa venujeme ženám, ktoré sa snažia lepšie stravovať, prípadne schudnúť. Každá tretia, štvrtá približne sa sťažuje, že nejaký problém s mliekom má. Ako máš ty skúsenosť?
Vieš čo, ja som bol na tom úplne rovnako. Som bol obrovský milovník mlieka, tvarohu, jogurtov a zhruba nejakých 6 rokov dozadu takisto aj u mňa, ako aj u teba, začali tráviace problémy, začalo ma nafúkovať, necítil som sa dobre, tak som sa rozhodol mliečne výrobky vysadiť. Uh-huh. A čo sa stalo? Zrazu bolo dobre, žiadne problémy. Predpokladám, že som identifikoval nejaký môj problém s trávením mlieka a na pár rokov som sa v podstate mlieku a mliečným výrobkom trošku vyhýbal, aj keď nie vždy sa to dalo, veľakrát som si dal tie mliečne
Jasné.
výrobky a potom ten pocit nebol najlepší. Až dokedy neprišla naša prvá kravička, potom sa to všetko zmenilo a odvtedy vlastne konzumujem mlieko a mliečne výrobky úplne v pohode. Mm. Čo sa týka tej tvojej skúsenosti, že tu u vás je nejaké množstvo ľudí, ktorí majú tráviace problémy, tak ja to teraz zažívam medzi našimi zákazníkmi na predajni, tých ľudí je neuveriteľné veľké množstvo.
Strašne veľa. A veľakrát to ani dokonca neriešia, proste sa necítia dobre. Ani neexperimentujú s tým, že čo by sa s tým dalo spraviť. Jednoducho sa s tým častokrát zmieria a pokračujú v tých stravovacích návykoch, aké ich majú. Takže ja nepoznám ten tvoj príbeh, ako vlastne si sa k tomuto mlieku dostal. A počkaj, aby sme ešte povedali, že o čo sa vlastne jedná a kto vlastne si. Máme tu dnes Maroša Sidora z farmy Madonan. Pokiaľ viem, tá tvoja farma je najväčšia v Európe, ktorá produkuje A2 kazeín mlieko. Alebo teda mlieko s A2 kazeínom. Je to tak?
Trošku by som to napravil. Áno? Sme najväčšia farma v Európe, ktorá produkuje A2, A2 jerseyské mlieko. Sú aj farmy, okay, ktoré produkujú A2 mlieko, ale sú to väčšinou farmy holštínskeho typu. Je to iný druh kravy a dokážem povedať úplne s čistým svedomím, že chuť toho jerseyského mlieka je neporovnateľná s mliekom holštínským, takisto aj obsah bielkovín a tukov sú o mnoho vyššie ako u holštínskeho mlieka a tá chuť toho mlieka je úplne neskutočná.
OK, super. Však to si ešte k tomu sa určite ešte vrátime. Čiže ten príbeh bol taký, že ty si mal sám problém a kravička k vám prišla, to asi nebolo úplne, že ona sa tak rozhodla. Pravdepodobne si sa tak rozhodol ty, že sa tomu asi ideš venovať.
Tak my sme sa dostali k chovu jerseyských kravičiek úplne jak slepé kúra k zrnu. Mal som úplne iný typ práce, proste farmárčenie bola úplne totálna náhoda A my sme sa dostali k jednému pozemku v Bojničkoch, takému väčšiemu 3,5 hektára. Mali sme tam v pláne robiť výstavbu rodinných domov, ale nakoniec sme tam mali problém s vodou, takže by bolo veľmi málo vody na to, aby sa tam dokázala tá výstavba spraviť. Tak som sa rozhodol splniť si svoj detský sen, pretože ja som odmala kreslil pred každými Vianocami koňa na balkóne a nikdy mi naši toho koňa nedovolili.
Tak to není náhoda.
To není náhoda. Takže v 37 rokoch som si splnil sen a využil som tento pozemok na kúpu koňa. Začal som sa učiť jazdiť a potom prišla prvá vlna korony, všetko sa zavrelo, my sme tam už u nás v areáli vlastne mali nejaké zvieratá, ovce, kozy, sliepky, čo sme mali pre vlastnú spotrebu, aby sme mali kvalitné mäso a vajíčka pre deti. Počas tejto prvej vlny korony začalo chodiť veľké množstvo ľudí popri plote, či sa môžu dojsť pozrieť, pretože sa ľudia prechádzali na čerstvom vzduchu. Prišlo to až do takej situácie, že viac sme sa venovali náhodným okoloidúcim ako tým samým zvieratám, tak sme sa rozhodli aj so ženou, ktorá vtedy ešte bola učiteľka, že spravíme takú kontaktnú farmu a že vlastne ľudia budú môcť prísť, budú sa môcť pohrať so zvieratami a začali sme celý tento objekt prerábať na, nazvime to, farm park. Tak sme to aj nazvali Madonan Farm Park. To bolo, že Farm Park Bojničky, zábava pre vaše detičky. To bol vlastne začiatok toho celého projektu. A potom sme sa rozhodli, že si kúpime prvú kravičku. Takže sme sa vybrali do Čiech, kúpili sme si prvú džeržeskú kravičku, ktorá bola vyradená z chovu, pretože mala menší nádoj ako jej ostatné kolegyne. My sme vtedy vôbec netušili, že ten nádoj nejakým spôsobom má niečo spoločné aj s tým typom beta-kazeínu.
Jasné.
A úplnou náhodou sme prišli na to, že toto mlieko a výrobky z neho nespôsobujú ľuďom problémy.
Čiže ty už si ten problém mal a náhodou sa toto udialo a teraz ty si tú kravičku vlastne našiel. Tak, áno, akože to, je to až takéto,
áno, je to
medzi nebom a zemou až takto.
My sme, okay. My sme vôbec netušili, že nejaký beta-kazeín existuje, že nejaký A1, A2. My sme sa rozhodli, že si kúpime kravičku. Chceli sme kravičku stredného rámca, pretože sme farmu nemali veľkú. Bola to naša prvá krava. V živote sme nedojili, nemali sme žiadnu skúsenosť, takže sme si vybrali jerseyské plemeno. A náhodou sme zistili to, že to všetko funguje.
Super. Poďme trošičku sa porozprávať o tom mlieku a o tej kvalite mlieka. Mlieko jednoznačne spôsobuje mnohým ľuďom tráviace ťažkosti. Sú tam väčšinou dva problémy. Bude to laktózová intolerancia, čiže nedostatok enzymu laktáza, ktorý trávi cukor mliečny, laktózu, alebo je to alergia na mliečnú bielkovinu. Z čoho? Z tej mliečnej bielkoviny sú rôzne, ale 80% tvorí kazeín. V bežnom mlieku je to A1-kový kazeín, ktorý je, dá sa povedať, taký celkom imunogénny, celkom toxický. Či pre každého, alebo len pre tých, ktorí sú na to citlivejší, to je v podstate otázkou výskumu. Hovorím dobre?
Áno, hovoríš dobre, len je to veľmi taká chúlostivá téma, pretože je množstvo štúdií, ktoré jednoznačne preukazujú, že mlieko s beta-kazeínom typu A2 je ľahšie stráviteľné, je menej imunogénne, čiže ľudský organizmus nespúšťa alergické reakcie, len veľká časť tých štúdií nakoniec sa odkazuje na to, že je potreba ďalších štúdií, kým budú vyvodené nejaké závery. Ja som sa týmto štúdiám dosť venoval, veľa som prečítal, bolo to z toho dôvodu, aby som prišiel na to, že ako je možné, že tie stovky ľudí s alergiou na krávskú bielkovinu, s laktózovou intoleranciou, Crohnovou chorobou, syndromom draždivého čreva, refluxom, ekzémami konzumujú naše mlieko a tým ľuďom nič nie je. Takže som si tieto štúdie poprechádzal, jednoznačne sa zhodujú v tom, že pri trávení mlieka s beta-kazeínom A1 vzniká beta-kazomorfín 7, čiže opioidný peptid, ktorý vlastne spôsobuje x týchto reakcií.
Áno, on v podstate sa viaže na opioidné receptory, áno, ktoré spomalujú trávenie, presne tak ako všetky tak opioidy, čiže to môže byť presne ten pocit toho ťažkého brucha, toho zastaveného trávenia. Taktiež môže vplývať na nervový systém, čiže únava, možno aj to skľudnenie, prečo sa mliečko na večer dáva piť, môže spôsobovať.
Áno, je veľa štúdií, ktoré sa zaoberajú aj tým, že ako moc tento beta-kazomorfín 7 ovplyvňuje nervový systém. Je tam napríklad autizmus u detí, Alzheimerova choroba, výskumy aj v takomto smere. Opäť by som možno túto tému nechal na nejakých odborníkov, ale čo sa týka nejakých našich skúseností od zákazníkov, ktorí dávajú naše mlieko deťom s autizmom, tak tie deti majú o mnoho lepší stav momentálny, než mali predtým. Čiže aj tí lekári, že im sami hovoria, keď u tých detí je diagnostikovaný autizmus, že aby vynechali mliečne výrobky, čiže asi sú si vedomi toho, že
ten beta-kazomorfín
7 nejakým spôsobom to môže ovplyvňovať, takže vysadili mnohí z nich mlieko, potom začali kupovať mlieko u nás a je ten stav o mnoho lepší.
Ja som sa chcela opýtať, že či je mlieko zdravé. To je taká tá akože bežná otázka, laická. Veľmi ťažko na ňu odpovedať, či je mlieko zdravé alebo nezdravé. Podľa môjho názoru je ťažko povedať na akúkoľvek potravinu, či je zdravá alebo nezdravá, lebo ide o to pre koho, ide o to v akej kvalite a ide o to v akom množstve. Ako vy dosahujete tú kvalitu? Alebo čo je podľa teba kvalitné mlieko?
Tak ako si povedala, záleží na viacerých faktoroch, že ktorá potravina je zdravá alebo nie je zdravá, ale za mňa osobne je mlieko veľmi zdravé a tvorí súčasť našej stravy už tisíce rokov, pretože takzvaná laktázová persistencia, čiže tá schopnosť človeka tráviť laktózu aj v dospelosti, nastala nejakých 9000 rokov dozadu, takže už 9000 rokov je mlieko plnohodnotnou súčasťou ľudskej stravy, takže by som povedal, že áno, mlieko je veľmi zdravé, ale samozrejme záleží na tom, ako sa mlieko produkuje. Podľa môjho názoru a tých dnešných skúseností aj aký beta-kazeín toto mlieko obsahuje, jednoznačne pre mňa je to beta-kazeín typu A2A2. Ako náhle si dám napríklad ja osobne, alebo aj stovky až tisíce našich zákazníkov mlieko a jednotkové, tak nastáva problém. Čiže to asi tiež o niečom hovorí, že tá forma toho beta-kazeínu je veľmi dôležitá. Ja by som sa možno trošku ešte vrátil aj do tej histórie. Nejaké prvé archeologické nálezy alebo dôkazy o tom, že ľudia konzumujú mlieko aj v dospelosti, siahajú zhruba nejakých 9000 rokov dozadu.
To bola taká tá neolitická revolúcia, áno, sa áno, tomu hovorí, kedy áno. Vlastne sme sa začali usádzať a domestikovať zvieratá a pestovať
obilie. Ono to krásne nadväzuje na seba. 10 000 rokov dozadu sú predpoklady, že ľudia začali domestikovať zvieratá, čiže z aurocha, z takého divého jedinca, predchodcu krávy, sa začalo vlastne šlachtiť alebo domestikovať Bostaurus a Bosindicus, to boli dve vetvy dobytka, tá Bostaurus sa šírila vlastne smerom do Európy, Bosindicus sa šíril smerom po Indii. 1000 rokov na to, čiže 9000 rokov dozadu, nastala u ľudí tá laktázová persistencia. Čiže z takého logického hľadiska, keď sa nad tým zamyslíme, ľudia začali domestikovať kravy, začali konzumovať mlieko, mliečne výrobky, masla, síry, sú o tom archeologické dôkazy. A následne, ako reakcia na konzumovanie tých mliečnych výrobkov dospelosti, prišla laktázová persistencia a následne, 8000 rokov dozadu, nastala zmena beta-kazeínu u týchto pôvodných jedincov z A2 na A1. Hovorí sa, že táto zmena beta-kazeínu v podstate bola prirodzená, ale ja osobne si myslím, že prirodzená úplne nebola, a to z toho dôvodu, že to krásne nadväzuje na seba. Máme tu jedince, ktoré boli divožijúce, mali beta-kazeín typu A2, začali sa udomácňovať, mlieko sa začalo konzumovať, 1000 rokov potom, čo ľudia konzumovali mlieko, sa zmenil typ beta-kazeínu na A1. Čiže podľa môjho názoru, ako aj chovateľa, si myslím, že to bolo takým spôsobom, že ľudia vždy chcú mať všetkého viacej, je to taká naša vlastnosť a jedince, ktoré majú beta-kazeín typu A1, majú väčší nádoj. Takže popri tej domestikácii začali do chovu vyberať jedince s väčším nádojom a tým pádom možno nejaká anomália, ktorá v prírode bola vo veľmi malom zastúpení, bola tou plemenitbou ľudí posunutá dopredu a začal sa ten beta-kazeín meniť. Tá zmena toho beta-kazeínu v podstate zapričinila to, že na 67. pozícii aminokyselinového reťazca sa u A2-kového mlieka, kde sa nachádzal prolín, vymenil za histidín a práve trávenie tohoto A1-kového mlieka tvorí ten beta-kazomorfín 7. Žiaľ Bohu, my sa nevieme dopatrať tomu, že či problémy ľudí typu laktózová intolerancia alebo alergia na kravskú bielkovinu.
Čo je skôr, hej?
Čo je skôr, ale že či nastali vlastne tých 8000 rokov dozadu. Lebo nejaký ten môj predpoklad, ak to krásne historicky ide za sebou, je, že ľudia počas 1000 rokov nejakým spôsobom, alebo až dvoch dokonca si navykali na konzumáciu A2-kového mlieka. Potom tým pripúšťaním a tou cielenou plemenitbou za väčším nádojom sa začal A2-kový kazeín meniť za A1-kový a možno už v tej dobe nastali prvé problémy.
Ono, podľa toho, čo ja som zase čítala v rámci tej evolúcie aj nás ľudí, aj tých kráv, pre nás to mlieko bolo pomerne zásadné v tom čase, keď sme začali pestovať obilie, lebo na tom obilí sa nachádzala taká parazitická húba, námel sa tomu hovorí, Claviceps purpurea, ktorá spôsobovala veľa ťažkostí, aj tráviacich a strata elektrolitov, vody a v tom čase akože to končívalo smrťou. A práve to mlieko bolo veľmi dobrým realimentačným alebo rehydratačným nápojom alebo potravinou. A preto pre nás bolo tak strašne dôležité, lebo tam bol aj cukor, aj bielkoviny, aj tie tuky. Naozaj tie krávy boli pre nás veľmi dôležité. Tiež som počula teóriu od veľmi erudovaného pána, že jednoducho počase sme začali nepoužívať krávy už len na mlieko, ale aj na mäso. A existuje taká adaptácia v rámci evolúcie, lebo každý druh chce prežiť. A tie krávy neboli zrazu veľmi komfortné s tým spolužitím s človekom. A začali vytvárať kazeín, ktorý je pre nás toxický. Podobným spôsobom fungujú aj kaktusy, ktoré keď začne žrať nejaká ovca, tak okolo 300 kilometrov okolo toho kaktusu sa zmení fenotyp toho kaktusu na toxický. Oni si to dokážu predať. Preto vravím, že neviem, či toto použijeme, lebo znie to veľmi mysticky, ale...
Ja mám rád mystické veci, to mi nevadí, len...
Možno nejaký kvantový fyzik by nám to lepšie vysvetlil.
Ešte paradoxne je to práve, že úplne naopak. Že u mesových kráv je väčšie zastúpenie beta-kazeínu A2 ako u mliečných.
Mm-hmm.
Takže to by mi nesedelo s touto teóriou, že práve tie primitívnejšie typy zvierat, alebo tie, ktoré neboli chované za účelom nádoja, majú beta-kazeín typu A2, A2 a tie, ktoré chováme na mlieko, majú beta-kazeín typu A1. Takže preto mi táto teória
úplne nesedí. Dobre, však preto sa o tom bavíme.
Áno, áno.
Dobre, a ešte veľmi zaujímavé to, ako v evolúcii vlastne postupuje alebo sa vyvíjala tá laktózová
perzistencia.
Keďže na severe Európy je strašne málo ľudí, do 10%, ktorí majú laktózovú intoleranciu.
To máš perfektný postrach, toto málo kto vie.
Áno. A smerom na juh sa to zvyšuje. Hej, dole v Taliansku, v Grécku až do 70% ľudí môže mať problém s laktózou. Tiež to má evolučný základ, ktorý tvrdí, že hore na severe ľudia mali menší prístup k sacharidom a potrebovali to mlieko viac ako tí, ktorí žili na juhu. Plus mali menej slnka, čiže menej vitamínu D, ktorý je potrebný na to, aby sa vstrebával vápnik. Čiže potrebovali toho mlieka v podstate vypiť viacej na to, aby ten vápnik dokázali prijať. Veľkom to dáva zmysel.
Áno, zmysel to dáva. Ľudia sú zvláštne tvory a snažíme sa prežiť takisto, jak všetko okolo nás. A preto vlastne aj v Ázii ľudia vlastne nemajú prirodzené laktázu, čiže enzym, ktorý nám pomáha so štiepením laktózy. A tu je zase taká zaujímavosť od našich zákazníkov, že máme veľa zákazníkov, ktorí sú azijského pôvodu a keď nám začali chodiť s takou malou dušičkou, že počuli sme o vás, myslíte si, že to bude fungovať. Ja na to každému odpoviem, že treba skúsiť. Na to sa nedá opierať o nejaké štúdie alebo o niečo. Proste každý človek je iný, musí to otestovať a dodnes nám chodia komunity v podstate ľudí azijského pôvodu, ktorí majú laktázu nula. Takisto máme veľa aj európskych zákazníkov, ktorí majú laktázu nula a mlieko im nespôsobuje žiadne problémy.
Čo sa týka zaujímavé.
Áno, veľakrát to je zaujímavé a my to už bereme tak automaticky a aj tí zákazníci, koľkokrát ma stretnú, bavíme sa, mi ďakujú, ježiš, super, nemohla som 30 rokov, nemohla som 5 rokov, mám také problémy a
zrazu
nás to už nejaké tie emócie nevyvoláva, pretože sa s tými ľuďmi stretávame každý deň. Ale ešte by som sa vrátil k tým severským krajinám, hlavne napríklad, keď sa bavíme o Dánsku, tak v Dánsku je veľmi malé množstvo ľudí, ktorí trpia či laktózovou intoleranciou alebo alergiou na krávskú bielkovinu. Dôvod je ten, že Dánsko je najväčším chovateľom jerseyských kráv. Jerseyské krávy majú ako jedno z mála plemen najväčšie zastúpenie jedincov z beta-kazeínu typu A2, A2.
Takže nie všetky sú A2-kové, áno, hej, sú nie, aj A1-kové.
Presne tak, nie sú všetky A2-kové, treba robiť genetické testovanie, to sa robí buď z chlpových lôžok, alebo z takých výščitkov zucha, čo sa posiela na genomiku a tým pádom sa zistí, že či tá kráva je nositeľom toho beta-kazeínu A2, A2. Možno by bolo zaujímavé, keby sa spravili nejaké testy, príklad na laktázu u týchto obyvateľov a možno by sa zistilo, že to množstvo ľudí, ktorí tam nemajú laktázu, je také isté ako u nás, ale práve tým, že konzumujú to mlieko od tých jerseyských dojníc, tak to znášajú dobre. Takže tie štatistiky vlastne neuvádzajú ľudí s takýmito problémami po konzumácii mlieka.
Vieš čo, chcela by som sa ešte vrátiť k tej kvalite toho mlieka. Viem, že vy krmíte tie kravičky trávou,
áno,
senom, jednoducho ich prirodzenou potravou. Tým pádom aj na tej kvalite mlieka sa to ukazuje. Spomínal si mi, že máte viacej omega-3 mastných kyselín v pomere k omega-6 ako bežné mlieko, čo je veľmi zaujímavé.
Vieš čo, máme pomer 1:1,26. Vieme, že pomer od 1 do 1,4 je ideálny pomer, čiže je to pomer, ktorý není prozápalový.
Takže, ale protizápalový.
Ale protizápalový, takže aj keď mlieko same o sebe je veľmi malým zdrojom omega-3 mastných kyselín, ale napriek tomu ja si myslím, že keby skladáme potravu z jednotlivých vecí, ktoré všetky majú dobrý pomer tých omega-3, omega-6 mastných kyselín, tak by to bolo super.
Hej.
A my celé naše mlieko, nazvime to, že vytvárame, pretože my ho vytvárame. Áno, my určujeme to, čo kravičky budú konzumovať a na základe toho vzniká nejaká kvalita mlieka. Veľa chovov, asi poviem, že všetky fungujú tak, že chcú za nejakú primeranú sumu dostať čo najväčšie množstvo mlieka. U nás je to naopak. My máme nadstavený nejaký náš štandard mlieka, ktorý je fixný a musí byť dodržaný a všetko ostatné sa prispôsobuje tomu. Čiže nám nevadí, keď máme nádoj menší násobne, ako má napríklad nejaká naša konkurencia alebo nejaké iné chovy, pretože naše podmienky sú jasne dané. A to je, aby sme mali dobrý pomer omega-3, omega-6 mastných kyselín, aby mlieko malo čo najnižšie aflatoxíny a toto všetko dosiahneme tým, že nepoužívame konvenčné krmivo, také ako sa používa vo všetkých chovoch, to znamená, krmná dávka kráv sa vždy skladá z nejakého fermentovaného krmiva, väčšinou z kukuričnej siláže a nejakých iných prímesí. My kukuričnú siláž vôbec nepoužívame, ani senáž. Nepoužívame teda fermentované krmiva, tým pádom nepoužívame plesnivé krmiva, pretože veľký problém fermentovaných krmív je pleseň, aj keď niektorí chovatelia ma za to odsudzujú, tvrdia, že nemám pravdu, ale keby si mali dať ruku na srdce a ísť sa pozrieť do svojej silažnej jamy niekedy v januári alebo vo februári, alebo spravili by si rozbory, tak by museli povedať, že mám pravdu. Čiže jedna vec je pleseň a druhá vec je histamín. Ako náhle sú krávy krmené fermentovaným krmivom,
je tam viac histamínu.
Tak, takže vzniká viac histamínu u kravičiek, viac histamínu je do mlieka a ľudia, ktorí majú histaminovú intoleranciu, nemajú schopnosť odbúrať ten histamín, takže majú problémy. Takže naše mlieko je nadstavené podľa určitých parametrov, ktoré my sme si pevne zadefinovali a všetko ostatné sa prispôsobuje tej kvalite toho mlieka.
OK, čiže nie kvantita, ale kvalita je u vás, vás dôležitá. Ďalšia vec je homogenizácia a pasterizácia. To sú potom ďalšie úpravy, ktoré vlastne s mliekom bežne sa robia a tiež vplývajú na jeho kvalitu, aj na to, ako ho dokážeme spracovať, či je imunogénne, alebo nám naopak prospieva.
Áno, ďalšie chúlostivé témy, pretože,
veľa
odborníkov je extrémne postavených proti surovému mlieku a surovým výrobkom. Ja osobne mám na to trošku iný uhol pohľadu a rozmýšľam nad tým, že prečo veci musia byť čierne alebo biele, že sú zástanci surového mlieka, to sú tí, ktorí surové rávy je najlepšie a potom sú odborníci, veľakrát lekári, výživoví poradcovia, ktorí sa navážajú do tých ľudí, ktorí tvrdia, že surové je dobré, pretože surové môže obsahovať veľa patogénov, môže obsahovať...
Akože môže, ale...
Ale bavme sa o tom, že existuje nejaká zlatá stredná cesta, ktorej sa hovorí šetrná pasterizácia. Čiže spokojne môžu byť obidve strany, je to tepelná úprava mlieka pri nižších teplotách, ktorá...
Koľko pri akých?
72 stupňov na 30... 72 stupňov na 30 sekúnd napríklad, to je jedna z nich, alebo je tam 65 stupňov na 30 minút. Tých šetrných, tých druhov pasterizácie mlieka so šetrným prístupom je viacej.
A čo používate vy?
My používame 72 na 30 sekúnd.
Mm. Tam už ale laktoferín sa rozpadne, teda denaturuje.
Asi neúplne. Zase aj v tomto sú tie štúdie také nejednoznačné, by som povedal, pretože nie vždy sa tam preukáže úplná strata všetkých tých bioaktívnych látok. Samozrejme, o nejaké tou šetrnou pasterizáciou prídeme, ale ľudia majú istotu, že ak by to mlieko obsahovalo napríklad encefalitídu, čo je termolabilný vírus a je to asi najväčší problém, tak tá by tam bola určite zabitá. Takisto, ak by tam boli nejaké patogény, ja neviem, či E. coli alebo niečo iné, tak listéria. Toto všetko by v podstate tou šetrnou pasterizáciou zahynulo, ale napriek tomu ešte dostávame veľké množstvo tých bioaktívnych látok. Nemáme spravenú homogenizáciu, čiže není narušená mliečna formula tukovej gule. Tým pádom je to mlieko ľahšie stráviteľné. Ja vidím dneska problém týchto dvoch táborov, ktorí jedni tvrdia surové najlepšie, druhí tvrdia surové nepite, lebo vás zabije, a pritom existuje úplne krásny zlatý stred, ktorý sa volá šetrná pasterizácia. Problém šetrnej pasterizácie je v tom, že nedokáže predlžiť záruku mlieka tak, ako napríklad UHT, čiže keď ho ohrievate na 135 alebo 150 stupňov, vtedy vám to mlieko vydrží na parapete v lete 2 mesiace. Keď je mlieko upravené šetrnou pasterizáciou, je pre nás vhodné, je zbavené všetkých patogénov, nežiaducich látok, ale napriek tomu má stále krátku záruku.
Koľko vydrží?
Nejakých 6 dní.
6 dní. Áno. A však to nie je až tak málo.
Ľudia by chceli nakúpiť na mesiac.
Tak môžu, UHT môžu nakúpiť. Jasné. Inak potom sú také dojmy, že v tom mlieku je chémia pridaná. Už aj také som počula v rámci debaty, lebo niečo, čo vydrží do aleluja čerstve, tak nemôže byť bez chémie. A pritom to je, hej, je to len ošetrené vysokou teplotou.
Nie je to ošetrené iba vysokou teplotou, ale je to ešte aj homogenizáciou, aj to je tam veľmi dôležité, čiže pod vysokým tlakom sa rozbijú tie tukové guličky a tie sa vlastne.
Je to stabilnejšie.
Áno, je to stabilnejšie a zistíte to, alebo ľudia to zistia jednoducho, a to tým, že sa vám na vrchu pohára nepozráža smotana. Čiže neostane vám stať smotana v mlieku, ale je to stále rovnakej konzistencie. Priemysel alebo odborníci na mlieko tvrdia, že homogenizácia bola robená kvôli zákazníkom, pretože tá chuť je konzistentnejšia, neostáva tam hore smotaná, ale za mňa je to nezmysel.
Akože môže sa to niekomu viacej páčiť, keď to má také konzistentné, ale v podstate napríklad s tým mliekom vašim sa to dá spraviť, takže ho chytím, zatrasiem a už ho homogenizujem, hej. Šejkujem. Ale mňa čo zaujíma, že či sa dá urobiť to vaše mlieko viacej light, lebo my teda sa venujeme aj tomu, aby ľudia ostali štíhli a nie každý si dokáže jednoducho manažovať tú dávku, ktorú zje, ale aj je potrebné, aby tie potraviny boli možno že trošku menej kalorické, a tie vaše mlieka, je tam napísané viac ako 3% tuku, ale myslím, že majú viac ako 6.
Áno, momentálne máme 6,5%, ale pohybujeme sa zhruba od nejakých 4,8 do 6,5 podľa toho, že aké je ročné obdobie.
Aha, a kedy je masnejšie?
V zimnom období je masnejšie a v letnom období je v podstate.
Majú menej pohybu tie kravy, alebo boli čomu?
V lete míňajú veľmi veľa energie na chladenie, pretože kravy majú radi zimu. Veľa ľudí myslí, že ježiš, chudátko, kravička vonku je, bude zima, ale prenuje, dajme tomu, že minus 2 do plus 5 úplne ideálna teplota. A ďalšia vec je, že napríklad na jar, keď sa kravy vyženú na pastvinu, je strašne silná, obsahuje veľmi veľa vody tá tráva, takže ten nádoj ide hore a uberie sa tým pádom na tom tuku. Hej. Všetko to záleží od toho krmenia.
No, ale dá sa v podstate, to je podľa mňa celkom výhoda, že tam hore sa tá smotanka uloží, lebo kto chce mať light výrobok, tak si tú tak smotanku dá dole a je to vybavené. Mne sa to celkom páči.
To ja tak hovorím, za toto ma zase niekto zabije, ale nevadí, ale ja to hovorím stále, že kúpte si naše mlieko, zoberte si z neho smotanu, máte smotanu, vypite mlieko, máte 100% plnotučné mlieko, a potom si umýte fľašu a to si môžete dať namiesto toho, čo kúpujete v obchode.
Tak úplne tak to asi nebude, ale.
Ja to hovorím tak, že z nadojeného mlieka sa zoberie smotana, spravia sa z toho, ja neviem, maslo, mascarpone, x ďalších výrobkov a nakoniec mlieko, ktoré je bez chuti, pretože ten tuk je samozrejme nositeľom tej chuti, to je úplne jasné, to tak, je. Tak to sa potom posúva ďalej. No, tak to už necháme na zákazníkov. Určite budú takí, ktorí budú chcieť dotučné výrobky, ale myslím si, že väčšina bude tých, ktorí budú chcieť také mlieko a také výrobky, aké tá kráva nadojí.
Ja sa teda teším aj na tie odtučnené. Ako sa to bude robiť? Ako sa toto robí?
Sa robí odstredivkou, čiže
centrifugou, hej.
Také tanieriky a vlastne smotana ide bokom. Z jednej strany vyteká smotana, z druhej strany odtučnené mlieko. Ale my aj tak nedokážeme našim typom odstredivky to mlieko odstrediť úplne. Budeme radi, keď sa nám to podarí na tie 3% asi.
Čiže také bežné plnotučné mlieko v podstate to bude.
Tak.
je to šetrné, zase nejaká šetrnejšia ako bežná centrifuga, pravdepodobne.
Šetrnejšie možno o trochu áno, ale jednoznačne všetko, čo naruší tú mliečnú formulu tej tukovej gule, už nie je tak kvalitné, ako keď sme to nenarušili. Áno, tak...
Môže ovplyvniť vstrebávanie?
Môže, áno. Je k tomu veľa štúdií, ktoré tvrdia, že áno, že ako náhle sa to MFGN sa naruší, tak už to ľudia horšie vstrebávajú. Ťažko sa k tomu vyjadriť. My sme skúšali aj toto testovať na niektorých našich zákazníkoch. Niektorým to nevadilo, ale u niektorých sme ako náhle už bola spravená napríklad aj pasterizácia pri vysokej teplote, tak nastával tam tráviaci problém. Čo sa týka homogenizácie, to my nedokážeme posúdiť, pretože nemáme homogenizátor, čiže stroj, ktorý by pod vysokým tlakom rozbil to mlieko, takže toto posúdiť vôbec neviem.
Čo si myslíš, spôsobuje mlieko zahlienenie?
Nie, je to najväčší mýtus.
Častokrát k nám prídu ľudia, ktorí práve toto hovoria, že keď sú chorí, tak určite nepijú mlieko, lebo určite teda tam vzniká ten hlien. Akože je pravda, že vzniká taký ten pocit hlienový.
Je to pocit, nejaký povlak, ktorý ostáva tou masnotou toho mlieka vlastne v hrdle.
Alebo tým kazeínom, ktorý má taký lepivý efekt.
Vieš čo, túto zase myslím, že keby si dáme na stôl odtučné mlieko, nejaké nízkotučné, dáme si mlieko plnotučné a dáme si naše, tak ľudia by povedali, že toto ma najviac zahlieňuje na to naše plnotučné, pretože tuk sa jednoznačne lepí po tých stenách ako keby a pocitovo ten človek môže si myslieť, že ho to zahlieňuje, ale to je mýtus, je to dávno vyvratené, vzniklo to neviem koľko rokov dozadu.
Áno, lebo čínska medicína hovorí, že tvorí hlien mlieko, ale oni samozrejme hovoria trošku inak o tom zdraví a je to v podstate taká metafora, takže úplne fyzicky, keď boli robené štúdie, tak viacej hlienu, napriek tomu, že ľudia mali ten dojem toho hlienu, tak viacej hlienu sa netvorí.
Tak.
Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tým vašim kravičkám, lebo aj keď som sa bola u vás pozrieť na farme, tak tomu sa pýtala, máte tam kopec teliatok a samozrejme my, čo máme radi zvieratka, tak je nám tak ľúto tých kravičiek, ktoré sa narodia rovno od mamičky, ich musíme brať, alebo teda vy ich rovno od mamičky berete, tak som sa s takou malou dušičkou pýtala, že ako to teda je a čo chudiatka, tie malé kravičky, čo papajú a kde vlastne sa nachádzajú. Lebo mlieko začne kráva produkovať až potom, čo má mladé.
Áno.
Dobre hovorím.
Hovoríš to veľmi dobre, aj keď veľa ľudí vôbec netuší. Myslia si, že ako náhle máte kravu, tak dáva mlieko. Tak samozrejme, kráva začína dávať mlieko takisto ako každý jeden cicavec až vtedy, keď sa narodí mláďa, čiže kravička oteli, narodí sa teliatko a začne produkovať mlieko. Táto téma, ktorú sme teraz začali, je dosť taká chúlostivá. Je to téma, ktorú sme si prešli aj s mojou ženou, pretože ona má si taký istý uhol pohľadu ako ty, že ježiš, chudátko, teliatko, malo by byť pri mamičke. Ale ono to tak úplne není pravda, pretože nikdy nedokážeme zabezpečiť tomu teliatku takú dôslednú starostlivosť, keď ostáva pri matke. Ja už som ti to vysvetloval, aj keď sme sa bavili vlastne u nás na farme. Ľudia, ktorí chovajú, vedia, o čom hovorím a nejaká laická verejnosť na to pozerá trošku ináč práve preto, lebo majú tam určitý stupeň nevedomosti. Teliatko, keď sa narodí, tak kravičke sa začne produkovať mlieko, ktorému sa hovorí kolostrum, je plné imunoglobulínov a je to veľmi dôležitá
vec. Protilátok.
Čiže presne tak.
Aj laktoferinu, ktorý už som spomínala, tak, ktorý tiež je protizápalový.
Áno.
A antivirotický.
Keď sa teliatko narodí, tá kravička má samozrejme zdúrené vemeno, čiže má ho opuchnuté, keď to bola prvotelka, či bolo to prvé tela, ona vôbec nevie, že čo sa bude diať a tela, keď za mnou príde a ide sa napiť mlieka, tak 99% je, že dostane kopačku a takto to bude prebiehať ďalej a ďalej. Teliatko bude hladné, nedostane to kolostrum, tak si povie, že o, idem skúsiť za druhou kravou. A dojde za kravou, ktorá je už dojnica, to znamená, že tá krava sa dojí, ale tá krava to kolostrum nemá, pretože už mala teliatko veľmi dávno.
Jasné.
Toto teliatko začne piť od druhej kravy a následne po 2,5 až 3 mesiacoch života nastávajú väčšinou zdravotné problémy, pretože to teliatko nedostalo to, čo malo dostať počas tých prvých 5 dní.
Čiže to kolostrum, je to prvé mlieko, najkvalitnejšie, presne, plné protilátok, ktorého imunizuje.
Takže u nás to robíme takým spôsobom, že keď sa teliatko narodí, teliatko sa zoberie, kravička sa dojí a kolostrum, všetko, ktoré ide od tejto krávy sa dáva teliatku. Sem tam sa stane, že ja alebo žena si zoberieme 2-3 deci, pretože je to bomba, takže to si ukradneme.
Koľko toho je vlastne?
No to záleží zas kus od kusu. Akože každá dojnica má iné množstvo kolostra. Kľudne môže mať 2-3 litre, v pohodičke. A vlastne prvých 5 dní je teda to kolostrum, ktoré postupne sa zoslabuje a prechádza to do mlieka. Čiže toto všetko bereme a dostáva to teliatko fľaškou, a to z toho dôvodu, aby sme presne videli, že aké množstvo vypíja, či je všetko v poriadku. Čiže tie prvé dni, keď je to tela chúlostivé, sa sleduje, koľko vypije, akú má stolicu, čiže dáva sa na neho pozor, pretože z neho jedného dňa bude budúca dojnica, takže si nemôžeme dovoliť, aby tam nastali nejaké problémy.
Chcete, aby bolo zdravé, jednoducho,
áno,
aby fungovalo zdravé.
A ten úhol pohľadu niektorých tých ľudí je, že ale v prírode to funguje, len nikto z nich
nevidí,
že...
Áno, aj mňa to napadlo.
Že... Áno, len aký je úhyn teliatok v prírode?
Ja neviem.
No, extrémny. Mm-hmm. Okrem toho, že ich tam zožerú vlci, tak presne kvôli takýmto dôvodom, že pijú od druhej krávy, nedostanú to kolostrum, tak hynú a tam to nikto nesleduje. Ale chovateľ, ktorý chová dojnice za účelom produkcie mlieka, musí spraviť všetko preto, aby tie teliatka boli zdravé, aby z nich jedného dňa mohli vyrásť dojnice.
Trošičku mi odlahlo.
Tak my sme začínali od prvej kravičky a vlastne tie teliatka sme... Keďže moja žena je presne taká asi, jak ty, čo sa týka tohto, tak ona chodila, prikladala, ono nechce piť od nej, ono chce ísť od tej druhej.
Vyzerá to veľmi smutne, keď vidím samotné tie teliatka bez tých mamičiek.
No, tak je toto
je
najlepšie
to
pre
inak.
Nich, čo môžeme spraviť. Aj pre nás by bolo ako pre chovateľov najjednoduchšia nechať do pri tej mame. Nemuseli by sme ju dojiť, tú mamu tých prvých 5 dní, nemuseli by sme flaškovať tela, lebo to nevždy je úplne najjednoduchšie. Takže keby sme ho 5 dní nechali pri nej, bolo by to super. Ale predpokladám, že viac ako 80% teliat by išlo piť od druhej kravy a nie od svojej mamy, pretože je to jednoduchšia cesta pre neho.
OK, tak ti verím.
A naše teliatka sa majú dobre, to ešte...
Videla som ich, sú akože vyzerajú tak. Úžasne. Neviem ich emocionálny stav, ani emocionálny stav ich matiek posúdiť, ale tie...
To neviem ani ja, ale sú v pohode, sú zdravé a v podstate dokedy dostávajú mlieko, tak dovtedy sú samostatné, ako náhle sa od mlieka odstavia už do takých, nazvime to, že škôlok, čiže do takých väčších skupín, tam dostávajú už suchú zmes. A keď úplne prejdú na krmnú dávku, tak idú do máštale, z ktorej majú otvorený výbeh na pastvinu a sami si manažujú svoj život. Čiže či sa chcú pásť, chcú byť na slnečku, vonku, alebo sa chcú vrátiť.
Super, šťastné krávy.
Tak, no, tak by som to aj asi zhrnul.
Perfektné. Super, ešte by som sa chcela vrátiť k tomu surovému mlieku. Jednoho dňa donesol môj muž domov surové mlieko a nevedela som, že je surové. Kúpil ho niekde na miletičke. Tak sme ho akože pili, že však dobre, nejaké A2-kové mlieko, to bolo asi nebolo od vás, nepamätám si, že by tam bola značka. A ja keď som prišla na to, že je surové, tak ma normálne premklo, že toto dávame aj dieťaťu a že prečo preboha, ja o tom neviem, že je surové. Ako človek sa bojí, lebo samozrejme tie baktérie, tie patogény tam určite môžu byť. Povedali sme si o tom, že už existuje tá šetrná pasterizácia, ale vy predávate aj surové mlieko a ty si aj zástanca pitia surového mlieka. Aké má podľa teba benefity?
No, som zástanca pitia môjho vlastného surového mlieka. Uh-huh. Keby si mi ponúkla surové mlieko od niekoho iného, tak poviem ďakujem, neprosím si a dám si radšej nejaké šetrnou pasterizáciou upravené. Pretože je sveta pravda, že ak sa u mlieka nesleduje veľa vecí, či už sú to celkový počet mikroorganizmov, či E. coli, listeria, je tam strašne veľa vecí, ktoré tam môžu byť a fakt sú to veci nebezpečné, čiže je potrebné, aby sa mlieko pravidelne testovalo, aby bola dodržaná hygiena, či už samotného dojenia, či už prepravy, flaškovania, proste všetkých týchto vecí. Keď to dodržané není, tak surové mlieko v reáli môže byť nebezpečné. Niekedy, keď sme neprodukovali mlieko, tak som povedal, a surové, že super, a dám si od hoci koho, ale čím viac do toho vidím, a vidím, čo všetko sa dá pokaziť. Veľakrát komunikujem aj s chovateľmi, začínajúcimi, menšími, ktorí neúplne majú všetko naštudované a sú tam nejaké jemné chybičky, ktoré pre mňa znamenajú, že by som si to surové mlieko napríklad od nich nedal.
Ja už
som...
Lebo môže byť nejakým spôsobom kontaminované, alebo áno, asi to je ten jediný dôvod, áno, prečo ho nepiť. A ty ho nejako testuješ?
Áno.
Určite, my si, aby si bol istý, tak, hej, že to není iba o dôvere?
Testujeme pravidelne na pravidelnej báze. Pre mňa, ako čo často? Je dôležité, robíme si testy každý týždeň, uh-huh, a niektoré robíme raz mesačne.
A ako sa tie kravy môžu nakaziť? Možno nejakou tou kliešťovou encefalitidou, asi normálne kliešťom, a tie ostatné baktérie, ako sa do toho mlieka môžu dostať?
No, kliešťová encefalitida je vec, ktorú nedokážem ani ja nejakým spôsobom odkontrolovať alebo jej zabrániť. To je to, čo hovorím ja stále, že je tam šanca, ako keby s vami padlo lietadlo, zhruba percentuálne to tak vychádza, ale keď to lietadlo padne, tak je veľa mŕtvych. Čiže takisto je to aj pri tom surovom lieku, že ako náhle by si niekto dal to surové mlieko nakazené tou encefalitidou, tak je predpoklad, že väčšie množstvo ľudí, ktorí si to surové mlieko kúpili, tak tú encefalitidu dostanú. Preto my ako producenti mlieka musíme mať vždy surové mlieko označené nápisom, že je surové, a výstrahou, že sa to mlieko nemá konzumovať bez toho, aby bolo tepelne upravené. Ako náhle sa človek rozhodne, že si ho dá surové, tak preberá ako keby túto zodpovednosť za to, čo sa stane na seba.
A dá sa to testovať v tom mlieku?
Nie.
Toto sa nedá testovať.
Encefalitida sa dá testovať, ale to by si ju musela testovať stále.
Pretože jasné, každý deň.
Tak, tá kravička ide na pastvinu, dostane kliešťara, je tam nejaká šanca, že ten kliešťar bude nakazený. Keď bude nakazený, je šanca, že nakazí kravu. Keď nakazí kravu, je šanca, že nakazí mlieko. A potom zase je nejaká šanca, že sa nakazí človek. Ale týchto prípadov, kedy sa ľudia nakazia encefalitidou, je veľmi málo, ale keď takýto prípad niekde buchne, tak o tom vedia všetci, pretože je postihnutých ako keby viacej ľudí. Preto je dôležité vedieť o spôsobe úpravy šetrnou pasterizáciou, kedy, jak sa hovorí, aj vlk sýty, aj ovca celá. Čiže tie dve strany, kde sa hádajú, že surové alebo pasterizované, treba
je to
spraviť najlepšia, nejaký rozumný stred.
Tak. Ale to je veľmi dobré riešenie.
Áno. A čo sa týka potom tých ostatných rôznych infekcií, tak je to všetko ústajneným kravičiek, čiže v akom sú prostredí, veľmi, veľmi dôležitú rolu tam zohráva vlastne hygiena pri dojení. To si niektorí ľudia neuvedomujú, ale tie patogény sa veľmi rýchlo prenášajú, či už sú to zle umyté stroje, či už sú to neumyté ruky tých dojičov, kontaminované vemená, nádoba, do ktorej sa dojí, prenos toho mlieka, to sú mlieko je živý organizmus a treba tam byť veľmi opatrný a mať nadstavené také hygienické pravidlá, ktoré zabránia tomu, aby to mlieko sa niečím kontaminovalo.
Dobre, to sú tie ako keby negatívne stránky a ešte tie pozitívne stránky toho surového mlieka, že prečo vôbec ísť do toho rizika, prečo ty doňho ideš, hej, lebo ty ho piješ.
Ja doňho idem prvoraj preto, lebo chuť surového mlieka je nenahraditeľná.
Okay.
To je neskutočné niečo, aj keď si dám to mlieko upravené šetrnou pasterizáciou, ono je fajnové, ale to surové je úplne iný level.
Toto by mňa nepresvedčilo napríklad.
A ďalšia vec, že existuje fakt veľmi veľké množstvo štúdií, ktoré dokazujú, že to surové mlieko má pre nás viacej benefitov ako to pasterizované, ale zás poukážem na tú šetrnú pasterizáciu, pretože existuje aj veľa štúdií, ktoré nám hovoria o tom, že tá šetrná pasterizácia je zlatá stredná cesta, kedy máme mlieko aj hygienicky nezávadné, ale je tam zachovaná aj veľká časť
imunoglobulinov, enzymov, laktoferínu.
Ale nikdy to nebude surové.
A nejakých probiotických baktérií, ktoré...
Áno, áno. My sme testovali aj toto na našich zákazníkoch a veľa takých, ktorí malo nejaké problémy, tak keď sme im dávali vlastne surové mlieko aj mlieko upravené šetrnou pasterizáciou, tak veľmi málo z nich zareagovalo na to upravené šetrnou pasterizáciou. Čiže, čo sa týkalo toho surového, tam boli v pohode všetci, a ako náhle sme im dali upravené šetrnou pasterizáciou, tak niektorí z nich trošku pocítili nejaký problém. Ale neboli to nejaké že zásadné rozdiely. Ono veľká chyba aj pri týchto štúdiách, čo sa týka A2-kového mlieka, je tá, že tam sa vôbec nekonkretizuje a neuvádza, že o aké mlieko ide. Bolo to mlieko od akého typu kráv, čím tie kravy boli krmené, ako bolo to mlieko upravené, čiže vôbec sa tam nevenuje v kontexte toho beta-kazeínu spôsobu krmenia, ktorý tam dokáže extrémne veľa narušiť, čiže v prípade krmenia fermentovaným krmivom tam automaticky nám vypadnú ľudia, ktorí majú histaminovú intoleranciu, čo je väčšinou vždy pridružené pri tých jednotlivých chorobách. Ďalej nevieme, že či tam tá mliečna formula tukovej gule bola narušená homogenizáciou alebo vysokou pasterizáciou alebo nebola. Čiže ten priestor na to, aby sa dokázal ten 100% benefit toho A2-kového mlieka alebo ten rozdiel medzi A2 a A1 mliekom, si ešte bude vyžadovať fakt veľmi veľa času a veľmi veľa ďalších štúdií, ktoré aj tak dnes nám hovoria, že jednoznačne to A2-kové mlieko je ľahšie stráviteľné.
Áno, to bude fakt. Fakt. O tom sa už vie, áno. Tam už sa veľmi nediskutuje, či to tak naozaj je, alebo není. To myslím si, že to, k tomu sa dá dohľadať dosť veľa informácií pomerne
áno,
jednoducho.
Ale to vieš ty, to viem ja a teraz si vypočuješ nejaký podcast nejakých odborníkov, fakt vysoko uznávaných, ktorí ti povedia, že keď si myslíte, že A2-kové mlieko je pre vás lepšia voľba, tak je to blbosť, ja vám odporúčam, dajte si rastlinné mlieko.
Áno, veľa ľudí mlieko vôbec neodporúča, preto sme hneď na začiatku povedali, že je to veľmi kontroverzná téma. Nerada by som sa ani do toho púšťala, pretože mlieko poznáme ako dobrý zdroj vápnika napríklad, ale dokážeme nájsť štúdie, ktoré tvrdia opak. Jednoznačne vieme, že v mlieku vápnik sa nachádza vo vysokom množstve, vieme, že sa z neho dobre vstrebáva, napriek tomu, že aj z rastlinných zdrojov sa môže dobre vstrebávať, ale to mlieko je najjednoduchším zdrojom vápnika pre nás, takže.
Áno, je to plnohodnotná potravina a za mňa má patriť do jedálnička každého jedného človeka a hlavne deti. Dneska, keď sa pozrieme, tak veľakrát deti nepijú mlieko, nejedia jogurty. Dajú si možno nejaké extrémne prechutené alebo nejaké tie pudingové jogurty, ale tam už tie benefity toho mlieka a tých mliečných výrobkov asi ťažko očakávať.
Tam už sa to stráca. Samozrejme, dnes je možnosť vybrať si. Takže keď niekto z akýchkoľvek príčin sa rozhodne, že mliečne výrobky jesť nebude, tak stále má možnosť, pokiaľ k tomu prístupí sofistikovane, naštuduje si to a robí tú výmenu dobre. Môže to samozrejme robiť a môže žiť zdravý život, ale mlieko do tej našej výživy dlhodobo patrí. Keď nemusíme, tak prečo by sme sa ho vzdávali?
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Mala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, ak šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako no.
Tiež musela strúhať dobre výrazy, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáče nakladať. No. Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.